Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lene ser engang det her med, at der er årtier, hvor der intet sker, og så er der dage, hvor årtier sker. Og jeg tænkte, oversat til dansk politik, så kunne man sige, at der er uger, hvor der ingenting sker, og så er der dage, hvor år sker.
Mm-hmm.
Og den her uge, det har været en uge, hvor der egentlig ikke er sket særlig meget.
Har du ved at aflyse podcasten eller noget?
Det virker, synes jeg, lidt som om, at ugerne og månederne frem mod sommerferien, de er sådan efterhånden ved at være fastlagt. Der er de her forhandlinger om klima, både i Danmark kan mere 2, og forhandlingerne om CO2-skatten, og har stemningen sådan op på borgen, at det bliver brede for lige hen over midten. Og så er der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Den ligger jo i den 1. juni, samme periode, som min kommissionen kommer med deres beretning. Senest i hvert fald skal komme med den. Ikke? Og det er ligesom det, der skal ske her i frem mod sommerferien. Ikke? Så lige nu, den her uge, når man har gået rundt op på borgen, så er der faktisk sådan en ro på.
Ja.
Ja. Men det giver også to jo mulighed for at reflektere lidt mere.
Ja, jeg synes, det har været en vild uge, fordi jeg var mandag til et langt møde over i Udenrigsministeriet, blandt andet om forsvarsforbeholdet, ja. Og blev selv lidt klogere også på tænkningen om, hvordan især ja-siden selvfølgelig ja. Tænker. Og tirsdag var jeg selv moderator på en debat, arrangeret af EU-kommissionens kontor i Danmark om russisk misinformation, hvor jeg mødte nogle sindssygt spændende folk, der fortalte nogle mind-blowing ting om det der russisk misinformation. Det var hele den debat om man skal forbyde de der to russiske statsmedier, Russia Today og Sputnik, som jo er blevet forbudt i EU her under krigen. Det var vanvittigt spændende. Det er en helt anden historie, vi kan snakke om en anden gang. Og så onsdag havde vi jo så forbeholdsdebat, eller udenrigspolitisk debat her i gården med Pia Olsen Dyhr og Søren Pape og Morten Messerschmidt. Så du ved, når du siger det der med, at det er en uge, hvor der ikke er sket noget, så tænker jeg så lidt, hold da kæft mand, jeg har haft en sindssyg uge, men sådan er det nogle gange. Men det er rigtig politisk, er det jo ikke en, hvor der er faldet
bomber. Der er ikke blevet meldt nye nationale kompromisser ud. Og det er ligesom, der er noget fastlagt over det nu. Nu ved vi, ja. Hvad det er, vi skal ind til. Ikke? Men jeg synes, at vi skal da tale om EU-afstemningen.
Ja.
Og netop det der med, hvad er det egentlig for en kampagne, vi kommer til at se fra nu af. Fordi min tese er, at vi kommer til at se en meget anderledes valgkamp, og netop fordi vi får en meget anderledes ja-kampagne, end den vi måske har set de sidste 30-40 år. Ikke?
Jo.
Vi skal også kigge på et af mine yndlingsemner, nemlig inflation og hvad man gør ved det. Og hvorfor det er, at valgtrummerne er begyndt at bulre igen. Og så synes jeg heller ikke, at vi lige må glemme Ukraine-krigen. Lad os tage en status på, hvordan den bliver ved med at transformere dansk og europæisk og vestlig politik.
Yes.
Jakob, skal vi ikke sætte os om det bord, der er dansk politik, og gå i gang med serveringen?
Let's go.
Fluen på væggen. Hvor vil du have summet omkring i den her uge, hvis du kunne?
Jeg er taget til Ribe, Esben.
Nå!
Ja.
Domkirkebyen.
Det er
en smuk by.
Og det er lige præcis, det handler om, fordi at i en meget overset lille visit var Mette Frederiksen faktisk i denne her uge på besøg i Ribe, hvor hun mødtes med landets biskopper.
Nå!
Sådan et lille høflighedsvisit, og det er gået nærmest ubemærket hen. Hun havde ikke inviteret noget pressekorps med derover, og vi opdagede det, fordi Folkekirkens eget website, folkekirken.dk, de skrev en lille bitte notits om det. Og vi har jo et nyt medie om etik og tro på vej. Det går i luften i næste uge på onsdag.
Ja.
Og vores redaktør for det medie, Paula Larrein, hun, som vi jo har haft besøg af her i programmet også,
jo.
Hun følger jo med den slags, så hun opdagede det, så vi skrev en lille bitte historie om det, og vi vender tilbage til det. Vi skal finde ud af, hvad skete der på mødet mellem Mette Frederiksen og de biskopper, fordi
der har været den der kritik fra biskopperne.
Der har været kritik, ikke også? Biskopperne har været ude at sige, at de synes, at den der plan om at sende sende asylansøgere til Rwanda, den er ukristelig. Ja. En af dem var i Deadline på DR2, tror jeg, her for nylig i et meget interessant interview.
Ja.
Og det åbner jo hele den der debat om folkekirken og politik. Må de det? Må de ikke det? Ja. Hvad kan de sige? Og plus selvfølgelig selve substansdebatten. Kan man vurdere en politik, et politisk initiativ på, om det er ukristeligt? Ja. Altså, mega spændende. Så jeg ville godt have været flue på væggen derinde, men i mangel af min tilstedeværelse som flue på væggen, så tænker jeg, at Paula Larrain, hun prøver at finde ud af for os, hvad der egentlig foregik.
Ja.
Hvad med dig? Hvor vil du gerne være?
Jamen, jeg vil egentlig godt have været op hos Morten Bødskov.
Nå.
Forsvarsministeren.
Okay.
For her i går var det vist torsdag. Vi har vores forsvarsredaktør i USA.
Yes, han er ude at rejse.
As we speak.
Han poster det ene billede efter det andet, hvor han flyver rundt i helikopter over Virginias kyster, jeg ved ikke hvad.
Præcis.
Eller North Carolinas kyster er det måske.
Fly og alt muligt. Uh-huh. Men han havde selvfølgelig også ligesom benyttet chancen til at høre, hvad Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium, egentlig synes om de danske den nye forsvarspolitik. Ja. Og altså, det var ikke diplomatiske vendinger, og det var ikke positivt.
Og det var sjovt, for vi troede lige, at nu havde vi gjort det rigtige ved at sige, at nu skal vi nok komme op på de der 2% i forsvarsudgifter og sådan noget der. Men det var de altså ikke imponeret over, især ikke tempoet.
Det her med Mette Frederiksen, inden da blev det der lanceret med, at vi åbner for amerikanske tropper på dansk. Og vi har virkelig meldt os ind, synes vi. Og så kiggede storebror lige ind i, ind i børneværelset og sagde, at det er stadig ikke godt nok, fordi...
Der er ikke ryddet op.
Der er ikke, det er det her spørgsmål om at være kampklar. Ja. Hvor hurtigt kan man blive kampklar? Ja. Ikke? Amerikanerne siger, at vi kan have kampklare tropper i gang efter 96 timer, og vi lægger op til sådan noget med, det nærmest er et halvt års tid eller sådan noget. Ikke? Det er ikke godt nok ifølge amerikanerne. Det ville jeg godt alligevel have set. Nu Morten Bødskov er jo ikke typen, der sådan, hvad kan man sige, virker som en, der bliver hysterisk. Eller...
Kun på Brøndby Stadion, det er det eneste sted, han bliver hysterisk. Ja. Nej, men ved du hvad, faktisk måske har den nyhed, skide god historie, Andreas Krog, der vores kollega lavede fra USA, men måske har den vagt mindre chok i Forsvarsministeriet, end man måske lige skulle tro, fordi vores kollega Hans Mortensen på Weekendavisen har en super interessant historie i denne uges udgave af Weekendavisen, hvor han skriver om, at i regeringen er de fuldstændig klar over, at den slipper de ikke igennem med denne her plan. Danmark kommer under hårdt pres på det NATO-topmøde i Madrid, som er planlagt i juni, tror jeg. Fordi at der simpelthen er utilfredshed med, at nogle af landene har lagt så lange forsinkelse ind foran op på de der 2%.
Ja.
Så der er, ifølge den artikel i Weekendavisen, som var meget spændende, en klar bevidsthed om, at Danmark kommer nok til at skulle speede det op, love mere, gøre mere, og det skal regeringen så tilbage og forhandle hjem med de partier, der nu er med i det her nationale kompromis.
Ja. Som de radikale, konservative, venstre og Socialistisk Folkeparti.
Ja, lige præcis. Ja. Så, men det bliver spændende.
Okay. Meget, meget spændende. Tak fordi du lytter med. Husk at du nu ikke behøves at nøjes med at lytte til DKPod, men kan være med live, når Jakob og jeg tager ind på Hotel Cecil i København og optager DKPod. Det er den 17. maj kl. 8 om aftenen. Du er med før, under og efter optagelsen, og bagefter fortsætter vi snakken i baren over en øl. Gå ind på ticketmaster.dk og bestil dine billetter, eller gå ind på altinget.dk og klik dig ind på billetbestillingen der. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. Nå, Jakob, EU-afstemningen.
Ja.
Hvordan synes du, det går?
Jamen, jeg synes, det går fuldstændig, som det plejer. Ikke også? Og det har jeg jo snakket om før, det er jo min tredje forbeholdsafstemning, så jeg føler mig som en gammel mand, der sidder i stolen og siger med et godt gammelt russisk ordsprog, alt nyt er gammelt, der er blevet glemt.
Ja.
Ja-siden fumler lidt rundt, kan ikke rigtig finde ud af, om den skal køre skræmmekampagne eller positiv kampagne. Mm. Og nej-siden, de gør noget andet. Og det andet, det synes jeg, det fik vi et godt eksempel på her onsdag, da jeg havde besøg af tre politikere og tre partiledere nede i Altingets gård til en udenrigspolitisk debat. Fordi på et tidspunkt, så begyndte Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som jo er nej-kampagnen. Kan man ikke næsten sige det?
Hvis man kigger på det der med, hvem er det, der både skal skrue nogle indrigspolitiske, danskpolitiske, egne interessepoinge på det her, og koble sig op på en vej, bruge nej-afstemning til det også. Altså udover at kæmpe for et nej, også bruge det til at profilere sig selv. Altså er det Morten Messerschmidt.
Ja, det er ham. Han var der, og han var selvfølgelig i god form og fyrede den af, og på et tidspunkt så begyndte han på det her med, hans skræmmekampagne. For lige så vel som ja-siden altid fører skræmmekampagne, ja, så fører nej-siden også altid skræmmekampagne. Ja. Og nej-sidens skræmmekampagne denne her gang, den går på, at det kan godt være, at det ikke er så slemt med det her EU's forsvarssamarbejde, som det ser ud lige nu,
ja,
hvor det jo er noget, hvor landene selv bestemmer fra gang til gang, om de har lyst til at være med.
Ja.
Men, siger nej-siden,
ja,
det er jo ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
Den gode gamle glidebane.
Ja, lige præcis. Og regeringen har jo været ude, det kan man synes er klogt eller ikke, men de har været ude at garantere, at hvis det sker, at det bliver sådan et overstatsligt samarbejde, hvor, ja, Danmark kan blive stemt ned,
ja,
så kommer der en ny folkeafstemning. Og, ja, regeringen siger oven i købet, den selv vil anbefale et nej ved den folkeafstemning. Så de siger, det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske. Mm-hmm. Men Morten Messerschmidt, han er sikker på, at det kommer til at ske.
Ja.
Og det snakker vi lidt om til det der debatmøde. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip for dig,
ja,
hvor jeg synes, man får et eksempel på, hvad der er kernen af nej-kampagnen. Mm-hmm. Og du skal lytte ret godt efter.
Yep.
Så hvis du er klar, så spiller jeg lige et minut for dig her.
Kom med det.
Altså hvis vi taler stemmeprocedure inden for EU-traktaten, så er der jo allerede i dag, altså for eksempel artikel 45 og 46, der har man jo flertalsafgørelser. Så er det rigtigt, på artikel 42, der er der enstemmighed.
Nu prøver du at svare udenom ved at gøre det til.
Nej, jeg beklager, at jeg svarer det, så konkret, at det er svært at forstå, men det er faktisk hensigten. Altså, der er de steder, hvor der er enstemmighed i dag, altså vetoret, dem kan man gå bort fra, uden at vi kommer ind i grundlovsparagraf 20. Det var det højesteret sagde i Lissabon-dommen fra 2011. Sådan ligger det. Hvis man så laver den overstatslige model, hvad forstår vi ved overstatsligt? Der forstår vi, at kommissionen får initiativretten, Europaparlamentet får medindflydelse og EU-domstolen får domskompetence. Det vil nok kræve en ny overdragelse af beføjelse, så er man inde i grundlovsparagraf 20. Det spændende spørgsmål, det er, det mandat, som Folketinget kan give ved EU ved forskellige militære aktioner efter paragraf 19 stykke 2, hvor langt, altså grundloven, hvor langt kan man spænde det? Altså vil man for eksempel kunne forestille sig, at man opretter en eller anden hærenhed dernede, siger, at Danmark bidrager med 100 mand eller kvinder eller et eller andet, men, og målet er for eksempel fredsbevarende. Du sagde fredsbevarende før, ikke? Kan man så forestille sig, at det mandat kan udfyldes af rådet selv inden for grundloven, inden for traktaten? Det mener der ikke, man kan svare entydigt nej til.
Ja, okay. Fik du den? Altså især det med grundloven og paragraf 19 stykke 2?
Ja, det er et klassisk greb i en debat. Det gør den så teknisk, at dem, der hører på det, ikke helt forstår, hvad der sker.
Ja, og han,
lyder som en, der er in the know. Han ved.
Han henviser til så mange forskellige paragrafer, ja, og gamle højesteretsdomme, at folk tænker, shit, han har læst op på det, og han, ja, ved præcis, hvad det handler om.
Ja.
Men pointen i det, han siger, er meget enkelt. Det er, der kommer nogle franskmænd og tager vores danske soldater og sender dem i krig i Afrika, ja, selvom vi ikke vil have det.
Ja.
Det er det, han siger.
Ja.
På en meget indviklet måde. Det kan i nej-kampagne.
Ja. Men, og det er jo klassisk. Det har du ret i. Glidebane. I virkeligheden kan man jo se, ja, ja og nej-kampagnerne igennem historien som kampe mellem to forskellige glidebaner, eller glidebane-argumenter. Mm. Det her det glidebane-argument, som vi også talte om sidst. Danmark mister suverænitet, bliver opslugt af det store europæiske hele, bliver en kegle i et europæisk spil billiard. Og ja-siden siger, at hvis vi ikke siger ja, så forsvinder vi også som land, fordi, ja, vi bliver sat af på historiens perron, og toget kører videre uden os, og væksten, ja, forsvinder, og alt det der. Noget, men spørgsmålet er jo, om det er det, ja, siden vil, fordi jeg har været rundt her i den her uge, og lidt de sidste uge også, og sådan lige følt der på ja-partierne, hvordan tænker I, ja, alt det her, ikke? Og der er en meget stærk bevidsthed om netop at undgå skræmmekampagne, undgå Project 4, men der er også en idé om, hvordan er det, vi skal nå nogle tvivlere, og de tvivlere er nogen, vi når i debatten med nej-siden, og i hvordan vi omfavner nej-positionen, hvordan vi møder den.
Det kunne man også høre i den debat, vi havde i onsdags, hvor både Per Olsen Dyhr og især, vil jeg sige, Søren Pape Poulsen, gik meget langt for at udtrykke forståelse.
Præcis.
For skeptikerne.
Præcis.
Altså, jeg forstår godt, at, ja, folk er forvirrede, og at folk er skeptiske over for, hvad der kommer til, ja, at ske, og sådan. Ja. Altså, de prøvede virkelig ikke at banke dem oven i hovedet, tvivlerne,
eller
virke
belærende.
Nej.
Præcis, eller udskammende, ja, eller et eller andet. Ikke? Og det er, altså, der er en stemning helt ind i Radikale Venstre, ja, af, at vi skal pille, hvad kan man sige, værdikampsfølelserne ud af det her. Ligesom vi spillede klippet i DKPol i sidste uge, Mette Frederiksen siger der, jamen, det er ikke en katastrofe, hvis vi siger nej, men det vil være en lille fordel for os, hvis vi, ja, siger ja, ikke? Ja. Altså, tag dramaet og følelserne ud af det her, ikke? Og der er blevet lagt, altså, den her diskussion, hvornår kommer ja-kampagnen i gang? Der er blevet brugt rigtig, rigtig meget tid på at analysere hvad det egentlig er for nogle, specielt nogle følelser, og hvad er det for nogle verdensanskuelser, der findes, ikke hos dem, der er enige, dem, der gerne vil ind i forsvarssamarbejdet, men dem, der ikke vil. Hvad er det egentlig? Og der, det er derfor, jeg siger, jeg tror, vi får en anden slags kampagne, og også fordi de to partier, som har den, ja-partier, som har den største mængde af nej-siger blandt deres vælgere, det er det Konservative Folkeparti, og det er Socialdemokratiet. Og der er den der stemning af, vores opgave består egentlig i at tale til dem, fordi de skal sige ja til det samme, men af forskellige grunde. Ikke? Ja. Så det der med, får vi den der meget massive, langstrakte fælles kampagne fra ja-siden, der står og siger, nu skal vi sige ja, og du skal sige ja, ellers går det galt. Jeg tror ikke, vi får den. Jeg tror i virkeligheden, at vi får en meget mere low energy, meget mere, ikke, meget mindre følelsesmæssig ja-kampagne. Det er meget mere fragmenteret.
Det, hvor jeg tror, at ja-sidens skræmmekampagne kommer til at foregå denne her gang, det bliver sådan en lidt anderledes skræmmekampagne. Den tror jeg ikke meget kommer til at handle om, at Danmark kommer til at blive isoleret i Europa, eller sådan et eller andet, som det lidt var både med retsforbeholdet og med euroen. Jeg tror heller ikke så meget, at det går på alle de ting, vi ikke kan være med i. Jeg tror, at skræmmekampagnen kommer til at handle om Donald Trump. Kommer til at sige til folk, prøv at høre, lige nu er der Joe Biden. Ja. Men hvordan ville I have det, hvis Trump kom tilbage? Ja. Er I trygge ved det der? Og det er en skræmmekampagne, som måske til dels, den kan man sagtens beskylde for også at være karikeret, fordi at i kongressen i USA er der i hvert fald lige for tiden en ret massiv opbakning til NATO. Der var en amerikansk delegation med både republikanere og demokrater på besøg i København for et par uger siden, og jeg var sammen med en gruppe andre journalister over på Christiansborg og mødes med den delegation, og det var helt tydeligt, at hele missionen for dem med at være i Europa, de var også i Berlin og i Polen og skulle også en tur op til Grønland, tror jeg. Hele missionen med at være der, det var at sige meget tydeligt til alle, de mødtes med, vi tror på NATO! Vi tror på NATO! Ja. Og grunden til det er jo, at Donald Trump under et meget berømt NATO-topmøde, mens han var præsident, var centimeter fra at melde USA ud af NATO og sige, guys, vi gider ikke mere. Ja. Det var så tæt på. Mm-hmm. Og det tror jeg bliver ja-sidens argument. Det bliver at sige, prøv at høre, USA, eller, vi kan ikke stole på dem mere.
Eller, som jo er lidt det, som Mette
Frederik... Vi kan være sikre på dem mere.
Præcis. Ja. Mette Frederik, hun sagde det der også ved pressemødet sidst, at hun så det her egentlig mere som en symbolsk markering af, hvem er vi med?
Hvem er vi med? Præcis.
Og der kan du sige, at skræmmekampagnen kan også være at sige, nej, siden er med Putin. Ja. Og den tror jeg, altså der vil folk også sige, hey, i hvert fald ikke. Altså, og det vil også være en fare. Det er et faremoment. Det er bare sværere, tror jeg, for nej, siden at gå ind i den der diskussion. De vil meget gerne have blandet Ukraine ud af alt det her, fordi så er det jo netop, at Morten Messerschmidt eller andre kan komme til, altså og både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har jo haft lidt deres issues omkring,
det må man sige.
Hvordan forholder vi os til NATO? Altså, jeg ved godt, at Morten Messerschmidt har altid været entydig opbakning til NATO, men andre medlemmer
andre af Dansk Folkeparti har været
den intellektuelle næster i Dansk Folkeparti, Søren Krarup, han var jo først, jeg lavede interview med ham på Berlingske Tidende for snart 10 år siden, han var jo helt på det der NATO's østudvidelse, pressede Rusland, var blevet en menneskerettighedsforkæmpende organisation, og han lagde sine æg i Putins kurv på det tidspunkt. Ikke? Yes. Og vi har også talt rigtig meget om Enhedslisten, der har svært ved at finde sin ben i NATO-debatten, og endnu mere jo i EU-debatten. Det skal man huske på. Ja. Kigger du på Enhedslistens principprogram, så er NATO, det er sådan 2,5 linje til sidst nede i bunden. Der er sådan noget, for øvrigt mener jeg, at Katarikus skal ødelægges over det. Men 2/3 af partiprogrammet handler om at komme ud af EU. Og det er jo noget af det, som Enhedslisten skal mødes og snakke om her om 14 dages tid i virkeligheden ude i Hafnirhallen i Valby. Ikke?
Ja, og på den måde kommer, hvis vi har en sidste krølle på det, så kommer folkeafstemningen ubelejligt, tror jeg, for de kræfter i Enhedslisten, som ønsker sig, at man måske skulle begynde en SF-agtig udvikling hen i retning af at se EU mere som en kampplads, og ikke noget, man skulle kæmpe for at komme ud af. Fordi at så længe de ikke har taget det opgør, så er de jo nødt til at stå fast på det, de mener lige nu. Ja. Og derfor kan de godt komme til at ligesom, hvad skal man sige, befeste deres EU-modstand i løbet af den her kampagne, selvom de måske egentlig er på vej en anden retning.
Men, og så sætter jeg den sidste krølle på det.
Ja, okay.
Jeg tror, at nu taler vi det der med, at nej-kampagnen er Messerschmidt, og dermed siger vi også, at nej-kampagnen ikke er Enhedslisten. Ja. Min fornemmelse er, at Enhedslisten vil selvfølgelig markere deres principielle modstand, men man har ikke tænkt sig at gøre ligesom Morten Messer, som gør, at det her er også en arena, hvor jeg kan shine, eller partiet kan shine helt vildt meget. Vi går ud og markerer i forhold til baglandet, men vi kaster ikke helt vildt mange økonomiske og politisk personlige ressourcer ind i det her. Netop fordi, at det er en uenighed, man har internt i partiet. Og Jacob, livet er sgu blevet dyrt. Benzin er dyrt.
Priserne stiger.
Mad er dyrt. Og min varmeregning, den er æder mit budget. Det er jo ikke, fordi jeg vil forhandle løn her for åben mikrofon, men vi skal jo tale om det, der faktisk har været det store politiske emne i den her uge, nemlig inflation og hvad man gør ved det fra politisk hold. I den her uge, der spiller regeringen ud til forhandling med et forslag om, at pensionister skal have en check, og at kørselsfradraget, det skal sættes op, alt sammen for at opveje den her udhulede købekraft og den pressede økonomi blandt dem, der er mest ramt af prisstigningerne. Ikke?
Ja.
Og det er jo sådan, at inflation fungerer lidt ligesom en afgift, der vender den tunge ende nedad. Det er dem med de mindste indkomster, der betaler den højeste pris. Ikke? Det har jo så antændt den her meget stærkt ideologiske politiske debat, fordi de borgerlige, de vil hellere have finansieret skattelettelser til alle. Det der med det finansierede, det er jo selvfølgelig, man kan ikke bare give en skattelettelse, fordi det virker nemlig også inflationsfremmende, fordi den samlede mængde aktivitet vil stige i økonomien, så man er nødt til at skære ned på noget andet. Men det er jo en klassisk borgerlig ting. Det er noget, der taler rigtig godt til dem. Ikke? Og så er støttepartierne til venstre for regeringen. De melder ud, de vil have flere målgrupper, der skal have det her indgangsbeløb, og det skal sættes op. Ikke? Og så er økonomerne. De er også gået ind i bedre. Der er faktisk noget uenighed mellem Finansministeriets økonomer og så overvismand Carl Johan Dalgaard.
Det var meget, det var vildt nok, synes jeg, han var i morgenradioen, og faktisk ude af sådan meget pædagogisk prøve ud fra sådan et økonomisk synspunkt at forklare, hvad risikoen var, men det kom jo, selvom det ikke har været intentionen fra hans side, også næsten til at virke som et politisk indlæg, ikke?
Jo, men det er jo fordi, at det økonomiske råd, som han jo er overvismand for, Carl Johan Dalgaard, deres funktion i forhold til regeringen, det er, at hvis de går ud og siger, at regeringen har gang i noget forkert, så skal regeringen, så de er forpligtet på at forklare, hvorfor at overvismanden tager fejl.
Bare for at slå det fast, det ligger mig uendelig fjernt at kritisere, at en overvismand går ud og deltager i den økonomiske eller den økonomiske debat. Det er det, vi har ham til at gøre os klogere. Men jeg synes bare, du har en pointe i det der med, at det er usædvanligt at se debatten så konkret trukket op.
Men der er to ting, ikke? For det første, så synes jeg simpelthen, jeg har også interviewet Carl Johan Dalgaard under coronakrisen. Han har løftet det økonomiske råd fra at være en vissen og tør orientation, til at være en levende medspiller i den offentlige debat.
Selvom den er flyttet til Horsens, så har han faktisk sparket liv i den.
Ja, jeg tror i virkeligheden også, man kan se det der med, at det her med, at man kunne flytte det økonomiske råd til Horsens, altså det vil sige ud af boblen. Det har jo selvfølgelig også været nær, fordi at det økonomiske råd for langt, langt, langt de fleste danskere har været en fuldstændig intetsigende orientation.
Ja.
Det er det ikke. Han er en måde, både meget fascinerende person og meget dygtig økonom. Han er dygtig til, han er gerne gå ind og sige, at økonomi kan vi godt have med i den demokratiske samtale. Vi kan godt forholde os til, at vi er ikke bare videnskabsmænd i hvide kitler, der står og forklarer folk noget, de ikke kan forstå, og derfor bare skal gøre, som der bliver sagt. Han er faktisk inde og ligesom at placere nogle argumenter i den offentlige debat. Det er fedt. Nummer to. Debatten om, hvor inflation kommer fra, er en politisk debat, eller har forbindelse til en politisk ideologisk debat.
Det?
Jamen, fordi hvis vi nu, den keynesianske forklaring, altså efter John Maynard Keynes, som jo kom til at betyde rigtig meget for Socialdemokratiets måde at tænke økonomi.
Så dybest set gik ud på, at hvis økonomien går lidt i stå, så pumper vi penge ud i den for at sætte den i gang igen.
Det er noget af det, men det andet er, at i hans forståelse, der vil inflation være et spørgsmål om, at der er en højere efterspørgsel på varer, end der er et udbud af varer. Og der så stiger prisen. Det er en helt klassisk, loppemarkedslogik. Jo flere vi er, om der gerne vil købe den der ting, jo dyrere bliver prisen, ikke? Og det kan man sige, det er det socialdemokratiske læsning af, hvorfor der er inflation. Så er der en liberalistisk forståelse af det, som kom i 70'erne, specielt med ham, der hedder Milton Friedman. Ikke? Og hans idé er, at det, der skaber inflation, det er udbuddet af penge i verden. Så hvis der er for mange, han har sådan en slogan, too much money chasing too few goods. Så han flytter det over og siger, at udbuddet af penge, altså pengemængden i økonomien er blevet for stor. Og det er et argument for at sige, at så skal centralbankerne bare sende renten op, og så det vil sige, låse penge, fjerne penge fra økonomien. Ikke? Og så er der så det, som jeg har jo en Dalgaard lægger meget vægt på, nemlig det der med forventninger. At inflation er drevet af forventninger til inflation. Hvis vi tror på, at inflation bliver ved med at stige, så stiger efterspørgselen i dag. Fordi ellers
så vil jeg købe den bil i dag, for den kan koste 2% mere om et halvt år.
Ud af min løn. Ikke? Ja. Og det er jo det, han siger, Carl Johan Dalgaard. De her checks og kørselsfradrag, og hvad der nu ellers bliver inkluderet, det vil gøre, at folk vil tro, at inflationsforventningerne bliver fastholdt høje, og dermed at inflationen bliver fastholdt længere. Til det er svaret over i Finansministeriet, det er ikke så meget, vi gør med de her checks. Det er en indgangsforestilling, og det betyder ikke rigtig meget på det, man kalder finanseffekten. Altså, det vil stadigvæk være inden for rammerne af en ansvarlig finanspolitik. Men det, som jeg synes er spørgsmålet her, og det er jo det, der ligesom er fokus på, det var det, vi talte med Søren Hove Ravn om for nogle gange siden her i DKB. Det er det der med politikernes disciplin. Når du først har givet en check en gang, så kan du meget hurtigt havne i at give den igen en anden gang. Og så kan du blive fanget i det der med, at man ikke får sat stop for inflationen ved at føre en stram finanspolitik og få sænket aktiviteten i økonomien, fordi du er ude og please vælgergrupper.
Man kan i hvert fald sige, at efter corona, så har der bare været utrolig mange ting, vi lige skulle som en indgangsforestilling. Ja. Ikke? Nu har vi lige skulle hæve de der forsvarsudgifter, og som vi snakker om i begyndelsen af programmet, så kommer de sikkert tilbage efter et NATO-topmøde i juni og siger,
pengene skal lige
gå lidt hurtigere, og vi skal have nogle flere penge på bordet. Ja. Så har der lige været noget kompensation her for noget inflation, og så kommer der måske også lige nogle klimaregninger, og der kommer mange af de der, vi skal lige ting, og til sidst, så er rådrummet jo altså brugt op.
Ja, og det er jo også derfor, at nu talte vi nogle gange om, jeg tror, vi kørte valgtrummerne ind i garagen her for nogle gange siden. Det var vist mig, der var begyndt at tænke meget på det i forhold til klimadiskussionen, altså til forhandlinger om det, vi forhandler om nu, klimaskat, ikke? Fordi jeg tænkte, der kan blive lavet et hårdt alternativ der, hvis man virkelig får smidt de blå ud. Men nu kører de igen valgtrummerne derude, fordi det, de siger, det er, at om de her penge, de kommer hen over sommeren her, ikke? Og partierne ved godt, politikerne ved godt, det her kan ikke blive ved, og vi er nødt til at få en ny valgperiode, hvor vi kan starte med at føre noget lidt hård finanspolitik over for at leve med den smerte, der vil være.
Det er ikke det, du ønsker dig som regering, at bruge det sidste halve til hele over din regeringsperiode på at stramme op og give folk dårlige budskaber.
Præcis, og der er overenskomstforhandlinger på det private område efter nytår. Og der er det jo klart, at hvis inflationen bliver ved med at stige, så kommer fagbevægelsen ind og siger, vi er med på, at vi skal have vilde lønstigninger, men den reelle købekraft skal jo være den samme. Ja. Og vi taler lige om en dansk inflation, der ligger på 5%. Ja. Det vil gøre over på arbejdsgiversiden.
Det med valgtrummerne, den står du alene med, fordi jeg har det er sgu snart 20 år siden besluttet mig for, at jeg ikke vil spekulere i valg. Og grunden til det er jo, at jeg synes på en eller anden måde, det er en gratis omgang. Ja. Og der er jo kun én person, måske nu meget få omkring hende. Ja. Der ved det, så jeg har besluttet mig for
at melde dig ud.
Jeg ender, og på den måde ender jeg jo altid med at tage fejl én gang, for til sidst bliver der jo valg, ikke?
Jo.
Men til gengæld er der mange andre, der ender med at få ret én gang, men til gengæld har taget fejl rigtig mange gange, inden de har råbt valg. Men jeg vil sige så meget, at vi begynder at kigge på de valgplaner.
Du lytter til DKPol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol. Ukrainekrigen, Jakob, vi berørte det lidt i starten i forhold til den der amerikanske modtagelse af den nye danske forsvarspolitik. Det virker også lidt som om, at amerikanerne i forhold til Rusland og til krigen ligesom har skiftet lidt strategi. De siger, jeg så, at udenrigsministeren siger, at nu skal Rusland bekæmpes, så de aldrig mere
ville kunne. Det var forsvarsministeren, der sagde det.
Ja, okay, det var
forsvarsministeren, der sagde det under det der meget bemærkelsesværdige møde, som amerikanerne indkaldte til nede på Rammstein-basen i Tyskland, hvor de kaldte ikke bare NATO-landene, men 30 allierede lande ind til en snak.
Ja.
Meget bemærkelsesværdigt. Og kan du huske, vi havde snakken om Joe Biden på et tidspunkt, da han sagde, for God's sake, this man cannot stay in power om Putin. Og vi diskuterede det her med, hele verden tror jeg diskuterede, var det en fortalelse, eller var det en bevidst fortalelse?
Ikke? Det var en bevidst fortalelse.
Det er i hvert fald dit tag. Jeg er mere i tvivl. Men her tror jeg i hvert fald ikke, man kan være i tvivl.
Ej.
Det her, det var et budskab. Ja. Og det, der er sket, er sindssygt interessant, det er, at når jeg tænker tilbage på krigens begyndelse, så havde jeg selv nogle muligheder for at tale med nogle virkelig centralt placerede folk i den danske regering og i det danske forsvar. Ja. Og deres budskab var helt, helt klart.
Det kan tage dage, det kan tage uger, men Ukraine har ikke en chance. Ja. Det var, hvad de sagde. Mm-hmm. De har ikke en chance. Mm-hmm. Og jeg siger det ikke for at hovere, fordi... Det troede vi alle sammen. Ja. Og det var det, deres bedste efterretninger sagde. Jeg tror måske, amerikanerne faktisk var lidt mere i tvivl. Mm-hmm. Men på grund af skandalen om exit fra Afghanistan, hvor den amerikanske efterretningstjeneste havde taget så eftertrykkeligt fejl, så tror jeg ikke rigtig, de europæiske efterretningstjenester turde tro på det, når amerikanerne sagde, lad os nu lige vente og se, lad os nu lige vente og se. Men det endte jo med, at de faktisk modstod angrebet, og præsidenten overlevede, han blev i Kiev, han blev i magt, regeringen faldt ikke. Mm-hmm. Det viser sig jo i bakspejlet, det har haft kæmpe betydning, at Zelensky ikke tog imod tilbuddet om at blive fløjet ud. Amerikanerne og britterne tilbyder ham det, og der havde han det der berømte citat, hvor han sagde, I need ammunition, not a ride. Ja. Jeg har brug for ammunition, ikke for et lift. Ja. Altså, ikonisk citat, som kommer til at gå over i historien.
Ja, ja, ja.
Nå, men det, der så er sket, det er, at fra den der opfattelse af, at vi troede, ukrainerne var sikre på at tabe, så er vi nu bevæget os over en situation, hvor at vi ikke har råd til, at de taber. Vi har ændret opfattelse, og når jeg siger vi, så mener jeg Vesten, regeringerne, tror jeg, både i de fleste EU-lande og i USA, har fået det sådan, at det er vores krig. Præcis det, som Zelensky gerne ville have, vi så det som. Det er en stedfortræder krig, som han kæmper på vores vegne, og derfor kan vi ikke tabe den. Og det ændrer jo hele billedet i forhold til, hvor meget udstyr vi poster ind. Hvor mange penge vi poster ind.
Hvor involveret vi er,
og hvordan vi går til sanktionerne om russerne, om det er sådan noget mest for syns skyld, eller om det er noget, der rent faktisk... Kan man også se på danske virksomheder. Nu er det klart for alle danske virksomheder, at den går ikke. Nogle af dem, synes jeg, har med rette tøvet lidt, hvis man er Carlsberg. Jeg kan fandme godt... Undskyld, jeg banner. Jo. Jeg kan godt forstå Carlsberg, der har bryggerier for milliarder af kroner i Rusland. Ja. Tusindvis af medarbejdere, de har ansvar for. Ja. Det er jo ikke noget, du lige en torsdag eftermiddag siger, nå, det dropper vi bare. Hvad skal de gøre? Men de er kommet dertil nu, at de godt kan se, det har ingen fremtid. Vi er nødt til at komme af med det. Vi er nødt til at sælge det. Og de har bare nedskrevet det i deres regnskab, sagt, det har værdi nærmest nul.
Ja. Altså, jeg tror også, jeg tror, vi har også talt om det før. Jeg tror, amerikanernes sådan det helt store blik på det her, hvorfor de føler sig forpligtet, hvorfor de mener, at det her er vigtigt, hvorfor de mener, at amerikanske interesser er mere direkte på spil, end man måske ellers vil tro. Som Trump jo også repræsenterede, var sådan, at Europa kan være Europa. Vi har fokus på Kina. Ikke? Jeg tror sådan i virkeligheden stadigvæk, at amerikanernes vigtigste fokus her er Kina, fordi det, de gerne vil vise kineserne med det her, det er, at hvis man går i gang med landgrab-krig, altså erobringskrig af territorium i... det, som amerikanerne kalder vi, og Danmark kalder Indo-Pacific, altså hvad det hedder, Sydøstasien og Stillehavet område, så går det altså galt. Og det går galt ikke ved, at vi sætter tropper på jorden, men at I bliver suget ind i en krig, I ikke kan vinde, og vi understøtter, og vi ved jo ikke, der er det der, jeg kan ikke huske, hvem var der sagde det der, at dem, der ikke ved noget, de taler, og dem, der ved noget, de taler ikke. Vi ved ikke, hvor dybt CIA og den amerikanske her i det hele taget er involveret i efterretninger og hvad der bliver delt og sådan noget. Men de viser Kina lige nu, at gør du det der, så går det galt. Tror jeg simpelthen er nøglen til at forstå, hvorfor amerikanerne er så opmærksomme på det her.
Hvorfor har Rusland ikke tæppebumpet de centrale steder i Ukraine, som de kæmper om fra luften? Mm. Altså, hvorfor har de egentlig ikke luftherredømmet i den krig? Ja. Der er kun én forklaring på det. Det er, at amerikanerne forsyner ukrainerne med så effektive efterretninger om fly, at de er i stand til at komme ud og skyde dem ned med de der manpads, tror jeg, de hedder, sådan nogle jord-til-luft-ting, som de står med at skyde de der fly ned. Altså, der må være så, jeg tror, der foregår så meget under radaren, undskyld udtrykket, af amerikansk efterretningshjælp af alle mulige måder, og måske også mere, who knows, men som er med til at gøre, at ukrainerne kan holde stand i hvert fald. Og derfra til at tro på, at ukrainerne så også vil være i stand til at, hvad skal man sige, fortrænge Rusland fra Donbass og fra sydflanken omkring Mariupol og de der steder, der er nok meget, meget langt.
Ja.
Men om ikke andet, som du siger, så vil Rusland blive hævet ind i det, som jo har været Vestens svøbe de sidste 20 år, og blive trukket ind i uendelige krige, store kontroversielle tab på hjemmefronten, og en befolkning, der i stigende grad spørger, hvad skal det nytte?
Præcis, og det, der jo er autokratierne og diktatorernes problem, det er jo, at selvom at der ikke er demokrati, og de skal vælges, så er der jo behov for en eller anden form for folkelig accept af det, og en opbakning til det,
og en frygt for, hvad det vil betyde, hvis man går imod, hvad det hedder, diktaturet. Ikke? Altså, og det var jo historien om, undskyld mig, altså, hvad det hedder, 1989 også. Det var jo, at folk en dag holdt op med at være bange for styret, for Honecker i Østberlin.
Præcis.
Og så forvidrede magten.
Har du, set den der dokumentar? Den ligger på DR nu, hvis du ikke har fået set den der, der hedder Navalny.
Nej, ja, jeg har nemlig set en af dem. Jeg ved bare ikke, om det er den samme. Netflix, tror jeg, det var.
Satte mig og så den anden aften, og det er jo, den er jo også lidt for meget nogle gange og sådan noget. Men det er jo en vild historie med ham, Navalny, der jo bliver forgiftet. Ikke?
Ja.
Altså, Putin prøver at slå ham ihjel.
Ja, ja. Flere omgange.
Men han er jo meget tæt på at lykkes. Navalny får det der giftchok i et fly. Ja. Flyet nødlander.
Ja.
Og får ham bragt på sygehuset, så han overlever. Så bliver han jo flyttet til Tyskland. Og jeg tror måske, at Putin, da han lader ham flyve til Tyskland, måske må have tænkt, du ved, så er vi af med ham, så kan han sidde og brokse over i Tyskland, men så kan jeg til gengæld beskrive ham som en forræder, der har flygtet fra sit land, og så er han ikke farlig mere.
Ja.
Men Navalny tager jo tilbage ind i Rusland.
Og lader sig arrestere.
Bliver anholdt ved ankomsten, og sidder nu ude i Sibirien et eller andet sted. Ikke?
Ja.
Men vild, vild historie, som jo beskriver lige præcis det, du siger, det der med, at han er en af de typer, og det er derfor, han sidder i fængsel derude, det er fordi, hans linje er, hvis vi er mange nok, kan de ikke ramme os.
Nej.
Fordi vi er ikke bange.
Ja.
Og Putins regime lever jo på, at folk er bange for det.
Så bliver det fredag alligevel, Jacob. Hvad har du af planer for weekenden?
Og ud i Kolohaven og ud at hoppe i Øresund, det er plan nummer 1.
Ja. Anbefalinger? Til lytterne.
Nu har jeg jo lige nævnt den der Navalny-dokumentar på DR.
Ja, den smider vi da også i show notes.
Klart anbefalet, men i samme boldgade, så vil jeg bare anbefale en artikel i denne her uge, hvor jeg vil også være ærlig at sige, jeg har sgu ikke fået læst en bog i denne her uge, i hvert fald ikke færdig. Jeg har læst én bog, men ikke én bog.
Nej.
Men jeg har læst en fantastisk artikel. Det er i Time Magazine, og jeg tror, hvis man nøjes med at læse den, så kan man læse den uden at tage en abonnement og sådan noget der.
Mm-hmm.
Den hedder Inside Zelensky's World, og det er simpelthen en journalist fra Time Magazine, som man må forstå, tidligere har skrevet et stort portræt af Zelensky, før han blev præsident, og derfor har sådan en lille forbindelse til ham, han har arbejdet med ham før, og som simpelthen har fået lov til at komme ind i bunkeren i Kiev og tilbringe nogle dage eller uger sammen med Zelensky og hans team og beskriver, hvordan det foregår, hvordan de arbejder, deres sikkerhed og deres mangel på sikkerhed, og hvor Zelensky så undervejs og nogle af hans nærmeste også fortæller om de allerførste dage, blandt andet i nogle rystende afsnit fortæller om, hvordan russiske kommandosoldater i krigens allerførste døgn altså var så tæt på Zelensky, at de kunne høre dem skyde.
Wow.
Altså, fordi det var jo russernes første plan, det var at komme ind og få fat i ham. Om planen så var at anholde ham eller slå ham ihjel, det får vi nok aldrig at vide.
Nej.
Men
det var et spørgsmål om meter.
Så tæt på var de.
Ja.
Det er en vanvittig, vanvittig spændende artikel. Den skal man bare ind og læse.
Det, så har jeg i hvert fald en plan til weekenden.
Ja. Og hvad har du med?
Du driller mig 10 år med det der med, at jeg er fan af ham der, Adam Tooze, den britiske historiker økonom. Det er åbenbart jo et vestligt fænomen. Det bliver kaldt Tooze Boys, sådan nogen som er det åbenbart. Han har et kæmpe følge af mænd under 40. Jeg er lidt over 40, men altså okay. Ja. Ikke? Men jeg er faktisk større fan af hende der hedder Helen Thompson.
Ja, som også er med i den der
Talking Politics.
Talking Politics,
podcasten. Var med. Den er jo lukket nu. Ja. Hun har en bog ude, som jeg skal anmelde, der hedder Disorder, Hard Times in the 21st Century. Men hun skriver også ugentligt for The New Statesman, og jeg synes, man skal følge hendes klummer og analyser. Mm-hmm. Den seneste, det er ikke en samlet analyse, det er sådan en tankeprovokation, men den handler meget om det der, som vi også har talt om her, det der med, at hvor langt den verden, vi er i nu, er fra den forestilling, vi havde i 90'erne, hvor vi havde en forestilling om, at Europa repræsenterede verdens fremtid, altså den sådan postpolitisk, sådan var det begreb, vi brugte dengang. Altså, vi var the end of history. Vi var dem, der havde overskredet tærsklen fra geopolitik fandtes ikke mere, det vil sige, hård militærmagt fandtes ikke. Mm. Nu var det blød magt og penge og frihandel og alt det der. Og særligt i Tyskland jo. Det er jo også en måde, at tyskerne opfattede sig selv på. Det har vi også talt rigtig meget om. Men den seneste analyse siger hun, prøv at høre, Europa i 90'erne, det var en illusion. Altså, det var en illusion om, at det var os, der ligesom udgjorde verdens fremtid. Hvis vi skal se på et årstal, der pegede på verdens fremtid, så det er 1979.
Nå, hun siger, 79?
Ja, 79. Nå. Sovjet invaderer Afghanistan. Ja. Og det gør de på baggrund af nogle eksplosive oliepriser, der har fyldt hvad det hedder, den sovjetiske pengekasse med dollar. Ikke? Ja. Og grunden til, at olieprisen er steget, er fordi, der har været en revolution i Iran, en islamisk fundamentalistisk revolution med Ayatollah Khomeini i spidsen. Der har fået priserne til at stige helt vildt. Og i Kina, der sætter Deng Xiaoping gang i de reformer, der har gjort, at Kina her 43 år senere er USA's vigtigste modstander, en kæmpe drivkraft i den internationale økonomi, men han sætter også gang i etbarnspolitikken i Kina, som er noget af det, den kinesiske regime har allerstørst issues med i øjeblikket. Ikke? Okay. Det er en fed artikel, hvor hun er god til det der med at pege på noget, vi overser, eller noget, vi glemmer, og siger, træk det med ind i vores analyse. Okay. Det tror jeg også, hendes bog er. Så det er sådan noget, vi har
optaget. Det vil jeg læse. Ja. Og jeg vil læse med alle paraderne op, fordi, at, som du lige fortæller dem, nu vil jeg give hende the benefit of the doubt at læse artiklen, men så, der er nemlig en tendens nogle gange i britisk kommentariat, og især i amerikansk, til at skrive den evige klumme om Europas forfald og Europas latterlighed. Og du ved, jeg er helt enig i det med 90'erne, at det var en illusion, det grænseløse Europa, og der er masser af ting, man har måttet revurdere, sætte, opgradere de ydre grænser, og Tyskland er ved at revurdere hele sin opfattelse af, hvad det vil sige at være europæer og sådan noget. Yes, baby, der sker masser af ting, ikke også? Jo. Men jeg synes også, at man har afskrevet Europa rigtig, rigtig mange gange, hvor at for mig at se, hvis vi kigger rundt, ikke, der synes jeg jo sådan set, at altså, man også bare må tage hatten af for gode gamle Fukuyama og for den oprindelige Fukuyama-historien er død, ikke også? Jo. Altså, vis mig lige en mere velfungerende samfundsmodel ude i verden.
Jamen, det tror jeg egentlig heller ikke. Jeg tror, hendes pointe er bare at sige, at europæisk politik bliver formet af, hvordan den globale politik hænger sammen. Ikke? Og det er jo det, vi står jo lidt med nu. Det er jo, ikke, at Rusland gør noget, Tyskland reagerer på det, USA reagerer på det, og spørgsmålet er, vi diskuterer altid, hvor placerer Kina ligesom deres interesser hen i det her. Og det er bare for måske at prøve at få europæerne til at lade være med at kigge så meget kun på sig selv. Og det mener jeg også lidt i den danske debat, når vi for eksempel diskuterer det her med afstemning af forsvarsforbehold. Det er altså ikke bare et spørgsmål om dansk suverænitet. Det er også, hvordan ser verden ud, og hvor er det egentlig, vi hører til henne i den verden?
Det er det, der er Europas udfordring måske. Det er viljen til at erklære sig selv som stormagt. Ja. Altså, og det er jo europæerne helt utrolig uvillige til. Det, og danskerne er utrolig uvillige til at erklære sig selv som en del af Europa. Tyskerne vil ikke være ledere af Europa. Europa vil ikke være ledere af verden. Ja. Men hvad nu, hvis vi var det? Ja. Altså, så er det måske, det var det, der var Tony Blairs projekt, som han desværre fejlede fuldstændig med. Men det var jo at placere Storbritannien i Europa, og være med til at trække Storbritannien ind i EU igen, og også forklare britterne, at det her, det handler om, vi var en stor nation, men hvis vi skal være det igen, så kan vi kun være det som en del af denne her klub. Mm-hmm. Og det må man jo bare sige, det var mission failed for Tony Blair. Ja. Ja, sådan er det.
Bestemt det.
Nå, vi skal læse en artikel, og så skal vi snakke om det igen.
Lad os gøre det. Ja, tak for den her uge.
Lige måde.
Og også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi uendeligt taknemmelige for. Husk, at vi går live på Hotel Cecil den 17. maj, og at du henter din billet på ticketmaster.dk. Mit navn er Esben Schøring. God weekend og god vind.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.